Káva o čtvrté na dvojce.
Tak moji milí posluchači, já vás ještě jednou vítám a tak stručně představím paní profesorku Annu Hoganovou, našeho dnešního hosta. Pokud jsem se dobře dozvěděla, přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zároveň vedoucí oddělení filozofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zároveň vedoucí katedry filozofie. Ale zabývá se témat, jako je pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filozofii sportu. Myslím, že těch témat máme tolik, že doufám, že aspoň něčeho se dotkneme. A k tomu štěstí se dnes dostaneme. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Já jsem se tam pěla lapidárně. Jaký jste dnes měla ráno a přijala jste na kole?
Ano, jsem tady na kole. Mám vždycky strach, že mi ho někdo ukradne, i když je přivázáno velice silným takovým řetězem, ale doufám, že všecko bude v pořádku.
Tak nebudem říkat, kde jste ho zaparkovala, ale vítám vás v rozhlase.
Děkuji moc krát.
Já jsem se dozvěděla, že vás učil pan Zdeněk Svěrák, to je pravda?
Ano.
Tak vy jste vlastně první řečka pana Zdeňka Svěráka, kterou potkávám. Jeho často jsme spolu povídali, ale vlastně nikdy jsem neměla možnost se zeptat, jaký byl učitel pan Svěrák.
Fantastický. On přišel, byl mladý, byl krásný, ale to není tak podstatné.
To
ale,
taky.
Ale opravdu okamžitě začal hrát s námi divadlo, to bylo na gymnáziu v Žatci. A hned bylo vidět, že tu svoji intenci do světa bude jednou prosazovat tím divadlem.
Ano, bylo tušit, že ten směr...
Možno už tehdy tušit. Mě tehdy nevybral, protože jsem mluvila hrozně rychle. A mý kolegové, teda studenti, mi říkali atomová, že jsem byla moc rychlá. Ale přesto musím říct, že Zdeněk Svěrák nás učil češtinu. A učil nás tu literaturu takovým způsobem, že jsem i pak šla studovat na filozofickou fakultu taky, protože to bylo něco uchvatného. Bylo to opravdové, hluboké, poctivé, tak jako jsou všechny ty jeho filmy, kde každé slovo bylo promyšleno a mě to tehdy dostalo. Takže jsem vyštudovala češtinu na Fildě.
Takže vy máte češtinu na Fildě, přestože pak ta filozofie se stala vaším. To vlastně souvisí asi, si domnívám, protože jste řekla slovo, bylo to tak hluboké, opravdové. To jsou možná ta slova, která pak vedla k té filozofii? Ano. Jsou to ta potřebná slova?
Jsou to ta potřebná slova. Potřebovala jsem v těch 16 až, já nevím, 18 letech slyšet něco bytostného, ne pouhé informace. Jo, jako tomu je v přírodních vědách. A on byl hluboký. Už tehdy měl neobyčejnou schopnost být zodpovědný za slovo. Jo, to slovo muselo se usadit do situace a být v tom napětí s těmi ostatními částmi té věty. Prostě byl, on učil tu literaturu takovým způsobem, že nás dostal.
No, protože slovo je výsledkem myšlení, logicky. Máte pocit, že nikdy není slovo výsledkem myšlení, když se díváte kolem sebe? Je to ta plytkost?
Velice často je to především v těch politických projevech, kde každý deklaruje a každý komunikuje a nemluví se bytostně z hloubky, mluví se placatě. Technologicky, technicky, politologicky, někdy až se to nedá poslouchat.
To je možná, co potom i v lidech vyvolává skepsy, ano. Neštěstí, zoufalství?
Ano, přesně tak. Protože necítí tam tu upřímnost. Ano, chybí tam ta neskrytost.
Chápu. Jo? To je krásné, že jsme začali rozhlasové vysílání s paní profesorkou Annou Hoganovou právě o slově, protože to je velmi nosným aspektem rozhlasu. A povídat si do hloubky o slově, nejen o slově, jak říkám třeba i o štěstí, budeme nadále na dvojce. Povídáme si s paní profesorkou Annou Hoganovou a přes Zdeňka Svěráka, to vašeho pana učitele, vašeho pana profesora, jsme se dostali asi k vaší cestě, kudy jste šla, tedy vystudovat literaturu, posléze filozofii a i k hodnotě slova jako takového. Ale vy jste říkala, že jste byla jako mladá, atomová, rychlá.
Já jsem rychlá.
Nejenom dnes, teď tady, ale i vůbec, když jsem poslouchala vaše přednášky, mě právě fascinoval váš klid, vaše rozvaha. Vy se prostě nenecháte uvrtat do toho obrovského, rychlého tempa, mluvení. A kde nastal ten zlom? Kdy Anička přestala být atomová?
Krásná otázka. Trvalo mi to mnoho a mnoho let a musela jsem prožít mnoho a mnoho proher, kdy jsem si nakonec uvědomila, že nelze v tom životě pospíchat. A že to přepospíchávání, to je slovo, které jsem našla u Heideggera, že je největší škodou pro život každého z nás v dnešní době, že příliš pospícháme, že neumíme prodlévat u věci nebo v situaci a dobře ji pochopit. A to z toho života pak, když příliš pospícháme, tak v nás vzniká takový ten pocit nicotnosti a
nesmyslnosti vlastně.
Nesmyslnosti, nenaplněnosti a člověk pak potřebuje najednou se honem rychle zaplnit. Což vede k potřebě tedy různých druhů rauše, které dnes vidíme kolem sebe, které se i průmyslově vyrábějí, že jo, velmi sofistikovaným způsobem.
Můžeme uvést příklady, ať víme přesně, co je. Jo, slovo rauš si lidi jako představí úplně takový jako hodně velký extrém, ale mě jde o to, jestli i úplně každého z nás se někdy rauš týká, aniž to víme.
Ano, totiž. Určitě.
Ať si nepředstavíme úplně, promiňte, třeba někoho světého drogami, ať si představíme třeba menší rauš, ale ne úplně výhodný, který něco zahlcuje.
Ano, ano. Opojení je vlastně rauš a to máme každý rád. Ale když člověk neprožívá bytostně tu situaci životní a všechno dělá jen jako kvazi, vlastně hraje si na život, tak pak má potřebu ten deficit něčím vyplnit. A vyplňuje ho tím, že se nechá zabavovat. To slovo zábava je velice chytré české slovo. Když dáme člověku zábavu, tak ho zabavíme tak, že on nežije z vlastního, ale z cizího pramene. Nesetkává se se sebou samým.
Že třeba za ten den vlastně vůbec sám ze sebou nebyl, že neustále přicházely impulzy, nejrůznější, informační, zábavné, povídací, ale že nikde nebyl. A co se pak vlastně teda té duši, té bytosti stane? Protože to neuvědomuje, logicky má pocit, že toho prožil vlastně strašně moc. Možná si připadá velmi bohatý.
Ale
co se jakoby v tom důsledku pak najednou stane?
On je, my tomu říkáme, je roztroušen, jo? A neví vlastně, kdo je. A myslí si, že je těmi představami, které o sobě dostal od rodičů, od někoho jiného, které o sobě si sám vymyslel a nesetkává se se sebou samým. To znamená, to jeho osobní pobývání na světě je něco tekoucího, co se vlastně nedá zastavit a z čeho pak vznikají i různé, řekla bych, psychické insuficience, jestli to mohu říct tím slovem.
A co je insuficience?
Nedostatečnost. Prostě ten člověk nežije sám ze sebe a potřebuje si neustále dokazovat, že je uznáván.
To jsou třeba i lajky na sociálních sítích. Dám příklad, ať jsme úplně konkrétní.
Ano, to jsou lajky na sociálních.
Neustále koukám, jestli mi to někdo lajknul třeba.
Ano, přesně tak. A potřebuje být jaksi uznáván těmi kolegy třeba v práci a dokonce to dělá takovým tím marketingovým, technologickým způsobem, odporným způsobem. Ano. Někdy dokonce potřebuje vidět strach u svých podřízených, protože je to jediný pramen, ze kterého on čerpá oprávnění k sobě samému. Ano. Čili to jsou potom i sociální takové úchylky a nepěknosti, které jsou kolem nás. Čili člověk se musí učit během toho života navracet se k sobě samému, což není nic jiného než ta prastará myšlenka, kterou známe z té věty poznej sebe samého. Ano.
Říká náš dnešní host paní profesorka Anna Hogenová na Dvojce. Povídáme se s paní profesorkou Annou Hoganovou, fenomenoložkou a filozofkou. My k tomu, co je fenomenologie, se dostaneme. Mě to slovo také moc zajímá, toto slovo. Ale když jsme mluvili o tom zabavování se, jaksi zbytečném, kdy člověk utíká od sebe, a že ta doba je taková, jako řekněme, více, tak to ale nemáme třeba na mysli, že člověk nemá jít do divadla, do kina, na výstavu, abychom jako nevzbudili dojem, že vlastně člověk nemá přijímat impulzy zvenku. Které, jak poznat tedy ten impuls, není planá zábava, ale vede mě k sobě, a který je jenom teda utišení svého hlasu?
Ano, ano. Tady je třeba vidět, ten člověk je jenom rozhovorem. A on buď ten rozhovor vede slovy, jako my dvě teď, anebo beze slov, tím, že třeba vnímá a prožívá divadelní představení. Ten rozhovor s divadlem je něco, co otevírá toho člověka tak, že ho přivádí k němu samému. To jsou záchranné momenty toho současného, rychlého, podsouvacího života, kterému jsme všichni vystaveni. Čili divadlo, dobrá kultura,
kniha,
poezie, hudba, to všechno navrací člověka k němu samému, že prodlévá v té chvíli tak, že té chvíli náleží. On v té chvíli nemyslí na budoucnost.
No. A to už je vlastně ten přítomný okamžik, o kterém se často mluví. To je teze velmi známá, buď tady a teď žijí přítomný okamžik.
Ano.
A spousta lidí se ale domnívá, že to znamená teda, že je úplně jedno, co bude, a kašlu na to, co bylo. Takhle to asi úplně míněno přeci není.
Takhle to vůbec není. Ten člověk je schopný takové časovosti, kterou neumí pejsek prožívat nebo nějaké zvířátko. Ta jeho přítomnost, pokud je to člověk, o kterém teď se povídáme, tak ta jeho přítomnost je těhotná podstatnou minulostí. Mm-hmm. To je to, čemu my říkáme počátky, které byly počaty neboli zrozeny v jeho životě, a to zůstává v té přítomnosti zanořeno, čili člověk o tom normálně neví, ale nosí to sebou. Mm-hmm. A protože je jen rozhovorem, tak to, co k němu přichází zvenku, pokud je ten člověk otevřený, pokud se nenechá vláčet neustálými rozkazy, které přicházejí z různých systémů, ano, pokud je otevřený, my říkáme, je otevřený tomu bytí samému na procházce u řeky, v divadle, když se dívá na krásnou věc v televizi.
Na hvězdnou oblohu.
Ano. Na stromy. Jo? Tak se tak otvírá. A toto otvírání je ten rozhovor, který je jeho nejvlastnější podstatou. A tento rozhovor v něm znova probouzí ty staré, minulé, podstatné počátky, které se v něm zrodily. A tím je člověk šťastný. Pak je v něm hrozně moc bytí. On jest hrozně moc. Víte, člověk může být málo, víc a nejvíc, říkají staří filozofové. Ano. A to nejvíc je právě prožívání té přítomnosti obohacené o ty počátky. To je o mé dětství, o obdarování, které ho se mi dostalo, ani nevím proč a jak, a zůstává ve mně neustále. Ale ty počátky v té přítomnosti jsou vyvolávány tím, že se člověk otevírá k tomu, co k němu přichází.
Ale pokud dobře chápu, musí si na to vlastně udělat ten čas. A když to řeknu úplně reálně, v každodennosti, v běžném každodenním životě. Já se pokusím s paní profesorkou Annou Hoganovou opravdu k nějakému návodu na každodennost třeba i dostat za chviličku po písničce na novice.
Ano.
Tak já jsem slíbila, že s paní profesorkou Annou Hoganovou, fenomenoložkou a filozofkou, si řekneme i třeba nějaký úplně jako recept, jak třeba začít. Třeba posluchač poslouchá, jeho duše rozumí, říká, no já taky nemám na sebe čas, jsem málo, chtěl bych být se víc, své bytí. Co pro to úplně reálně může začít udělat? Je třeba nějaký první krok? Má teď položit vařečku, přestat vařit, sednout si, nebo co může udělat?
Ne, nemůžeme ty své povinnosti, na kterých taky závisí třeba celá rodina. hrdina úplně odhodit a teď si řeknu, já budu hrozně moc bytí v sobě střádat.
A okolo bordel děti nenajezené.
To nejde, ano, to nejde. Ale je nevyhnutelné se vyvázat z toho, z těch neustálých, tohto musím, tamto musím, to jsem neudělala a tak dále.
Co by si mysleli, co by řekli?
Si mysleli? Vůbec, to už vůbec tohle, to, co by si mysleli.
Věta, jo? Co si bude myslet, ne, sousedka,
ne,
šéf?
Ne, ne, na to prostě zapomeňte, jo. Ale co je třeba vést ten rozhovor v přírodě, chodit na procházky sama. Třeba 10 minut, ano. Já mám ráda právě to kolo jenom kvůli tomu. Ano, nechat na sebe přicházet ty pozdravy, které jsou, já nevím, třeba v šebelení těch stromů, ano, pustit k sobě to nebe. Nekoukat se jenom, nebo nemyslet na to, co budu dělat zítra, to si prostě v té chvíli zakažte.
Ano. Máte pocit, že město ubíjí lidskou duši? Že...
No, mu ubíjí, ale také nemusí. Ano.
Je to na nás.
Je to na nás. Je to na každém z nás. Znám spoustu maminek, které neustále musí obstarávat ty dětičky, až ty dětičky tím trpí.
To znamená, kde je ta hranice? Co už třeba pokládáte, když byste dala příklad, vidíte maminku s dítětem, kde máte pocit, že už to je za tou hranicí, že už to nemusela a proč je dobré, aby to nedělala?
Mockrát jsem slyšela maminku, jak neustále velice racionálně mluví se svým kloučkem, který ho zajímala třeba žížala. Ano. Čili ten člověk musí naslouchat tomu druhému, to se musí učit téměř po celý život. A to naslouchání znamená, že nejen poslouchám, co mi říká, ale také pochopím tu intenci, kterou to dítě právě teď chce realizovat. Teď chce si hrát se žížalou. Mm-hmm. Tak mu dát tu možnost. Ano. Zastavit se, nechat ho, zkusit myslet, cítit jako to dítě.
To znamená neříkat mu to? Nebýt ten teoretický, ta encyklopedie, žížala má tolik toho a tamtoho.
Ano, přesně tak. Mm-hmm. Čili nechat ty...
Dotknout, koukat, to znamená smysly? Tak vlastně nechat žít své smysly.
Ano, nechat žít své smysly a radovat se z toho, že to dítě je v tak bytostném rozhovoru s touto situací, která ho bude prohlubovat, než v tomhle věku, když to dítě je dítětem, to vždycky prohlubuje.
Že přesně říkáme slovo dítě, protože já mám ten dojem, když jsem poslouchala vaše krásné myšlenky jinde, že to děti umí, já mám pocit, že děti to umí. Tak to my je zabijíme, my dospělí, děláme tu chybu, kde a kdy, kdy ta, co neudělat, se, abychom to nezabili.
Ano, dostanou se do těch systémů, které jsou objektivní, jsou vědecké.
A i škola třeba?
I škola.
Je to politika. Vás bude milovat můj syn.
Jo, škola je taková, ano. Ty systémy neustále ze sebe vydávají rozkazy říkáním, to je zbezeslov. Ano. A člověk se jim podřizuje. A když žije jenom z těchto rozkazů, tak vyhoří. A co je nutný, on nemůže nevyhořet. Ano. Proto ten člověk musí se učit vyvazovat se z tohoto otroctví v podstatě.
Ve vnějších nastavených systémů zažitých, kulturních, všemožných a pořád se vlastně, co jsem já, co si myslím já, jak bych to udělal, kde jsem já v té situaci. Ano. V podstatě pořád.
Pořád.
Krásná slova našeho dnešního hosta, fenomenoložky. A už si řekneme za chviličku po písni, co to je, s paní profesorkou Hanou Hoganovou. Tak já pořád slibuji, že si s paní profesorkou Annou Hoganovou, fenomenoložkou a filozofkou, řekneme, co to je ta fenomenologie. Ale já ještě potřebuju dodat jednu otázku k těm dětem, aby mi to navazovalo, než otočím třeba list. To znamená, tuším, že budete patrně podobného názoru, že je dobré, aby se děti nudili, ne? Abychom je pořád nezabavovali, jako zabavujeme sebe.
To, přesně tohle. Ta nuda, ta patří do života. Ano, ta nuda v sobě nese nicotu, prázdnotu, se kterou se člověk musí během svého života skamarádit, protože tím se připravuje, a teď budu asi hodně daleko, tím se připravuje vlastně na stáří, na smrt. A ta filozofie není nic jiného než propedeutikou ke smrti. Ano, přípravou na smrt, ač to je ta nevyhnutelnost, se kterou se musíme učit žít už od malička. Ano, čili ať se nudí, ať ta maminka není otrokem neustálého kašpárkem. Přesně tak.
Ano. Já se teda omlouvám, že to téma jste vlastně, a puste mě jenom kam dovolíte, ale já, jestli jsem dobře zaznamenala, vy jste se v životě dotkla i teda vlastně smrti, řekla bych hodně.
Ano, hodně.
Velké bolesti.
Ano.
V té chvíli byla to ta filozofie, která vám pomohla, anebo tam jste něco z toho vlastně objevila? Promiňte, že se
to je obojí. To je obojí, ale pravdou je, že ta filozofie mě strašně podržela. Ano. Protože jsem pochopila to staré, a teď já nevím, jestli to mohu říct, to staré platonské, ta duše totiž v sobě má obsahy, které do ní nemohly vstoupit za života. Z empírie.
Ano.
Což znamená, že ten člověk se musel narodit už z duší, která má tyto obsahy. Jako ano. Například, že je jeden svět a že je pravda a dobro. Ač to se empiricky nepotká nikde.
Ano, to tak nějak víme, cítíme a víme. Že i děti, to je přece vyskoumané vědecky.
Ano,
že malé děti rozlišují dobro a zlo jednoznačně.
Ano.
Ano. A není to věc kulturní, to je celosvětová. Ano. Prostě všude.
Ano, přesně tak. Což znamená, že ta duše vlastně nemůže úplně skončit.
Hmm.
Ano, protože když jsou v ní obsahy, které do ní nevstoupily za života, tak ta duše musela být už předtím nějak, někde. Ano, nevěřím na nějakou energii, jak je to dneska moderní. Nevím, co ta duše je. Jenom vím, a vím to z toho starého Platóna nádherného, že ta duše je pohyb, který vzniká ze sebe samého a proto je podle něj ta duše nesmrtelná.
Myslím, že proto se možná používá to slovo energie, že je to něco, co jakoby rozvibrovává a hýbe se a posouvá. Já myslím, že je to vlastně zástupné nebo najité pro zatím slovo, které se snaží tohleto v sobě mít. Já to takhle aspoň
to
vnímám.
Jo, to určitě ano. A tak já vím, že když mi ten můj manžel a můj syn schází,
bychom asi měli jenom naznačit, že tam se jednalo o odchod.
Ano, oba dva mi zemřeli.
Ano.
Tak to scházení, to, že mi schází, ta absence je způsob, jak jsou se mnou v přítomnosti. Čili to, že tady nejsou jejich těla.
Takže se nevyhýbáte tomu pocitu stesku a chybění.
Ne, vůbec.
Jako
vůbec.
Nezaháníte ho, řeknu, ne. Tak si dám panáka, protože to nemůžu vydržet.
Ne.
To opravdu nazývám lakonicky.
Ano.
To jako projdete ten
ano.
pocit.
Já to zkrátka nechám na sebe. Dojít, prodlévám v tom a ono to potom nádherně odchází a člověk je smířený, protože ta absence, to chybění jejich je vlastně způsob, jak oni se mnou teď tady jsou.
Jo? Jediná možnost, jak to můžou být.
Jediná možnost. Čili já na tu smrt úplně nevěřím.
Rozumím.
Jo? Ne nábožensky, ale takto. Ano.
Děkuji vám za odpověď. Paní profesorka Anna Hogenová, náš dnešní host. Je mi líto, že za chviličku už bude končit naše povídání, ale pořád ještě ne a čas se dá se s ním kouzlit, aspoň myslím, takže určitě následujících pár minut si užijeme s paní profesorkou Annou Hogenovou, fenomenoložkou. Prosím vás, můžeme teda stručně říct, co je ta fenomenologie, k čemu jsem se zatím pořád nedostala.
Ano, je to jednoduché. Je to myšlení, které nám vysvětluje, jak se věci ukazují, jak vstupují do zjevu. Jev se řekne fenomén, proto je to fenomenologie. Ano? Tu otázku si vlastně poprvé položil až ten Edmund Husserl, ten moravský rodák, který tu fenomenologii založil. A ta základní myšlenka je, že všechno se ukazuje z nějakého pozadí, které není vnímáno. A když chceme něčemu dobře porozumět, musíme vstoupit do toho pozadí.
Děkuju. A teď jak s tímhletím vším? My si povídáme vlastně o duši, o velmi křehkých věcech v nás. Každý je musí do nějaké míry znát, nebo je tam někde má a třeba jenom je neslyší.
Ano.
A jak s tím vším souvisí to tělo naše krásné, ve kterém ta duše bydlí?
Ano.
tělíčko. A ten pohyb a tak, jak jsme říkali v úvodu, že se tím zabýváte vlastně i filozofií pohybu. Tak.
To tělíčko, to není jenom předmět, tak jak ho vidí chirurg nebo jak ho vidí přírodovědec. To tělíčko podle nás je na té cestě života vedeno rukou. Ta ruka dosahuje na její soucna v prostoru a v čase. Ale prodlouženou rukou té ruky je řeč. Mm-hmm. Ano? Čili ten rozhovor, ta řeč, ta může až transcendovat za obzor těch soucen. A tam potom jsou bozy, tam je ta filozofie, tam je krásno, dobro, pravda, spravedlnost. A to všechno ta řeč dokáže skrz ten rozhovor uchopit a žít z toho. Čili to tělo je mostem, které nás vede k tomu, co je za...
Dál, zase k tomu dál.
Zase k tomu dál a tím ujednocuje tu lidskou bytost tak, že je vlastně tím momentem, který spojuje tu zemi, což je to tělo, s tím nebem, co je ta duše. Ano?
Takže vlastně je velmi podstatné se o to tělo starat.
Obrovsky podstatné.
To vaše kolo, kterým jsme začali, na které zazmete odjíždět, když vám nikdo neukrad.
Ano, doufám, že ne.
Taky to je to podstatné, proč se věnovat i tomu tělu.
Ano, to tělo je něco úchvatného, jak funguje, jak všechno to, co v sobě má, nevím, 20 miliard buněk jenom v mozku, nebo ještě víc, já nevím, kolik je v tom v těle, to všechno vlastně sleduje jednu jednoduchou intenci k tomu světu. A člověk má být jednoduchou bytostí v tom složitém těle, v tom složitém světě. A o tuto jednoduchost vlastně jde, když jde o ten pocit toho štěstí. Ano? To dochází tehdy, když člověk má v sobě hodně jednoduchosti, která je usebrána, která je uvlastněna, ano, což znamená, že takový člověk vede rozhovor se sebou samým, se svým tělem, se svojí dušičkou, s obojím. Proto nejlepší filozofování vždycky bylo v chůzi. Což dělali staří Řekové.
A to je zase ten pohyb, to tělo u toho.
Ano.
No jo? Proto možná ty slavné poutě do Santiago, včera jsem na ní vzpomínala, nebo lidé v dezoutury.
Ale i ty vaše tance nádherný, co děláte, jo? I to, jestli pamatuju, jak jste jako zamlada odešla, jela vlakem někam na západ a sama tam...
Ano, jsem objela ve Francii sama.
No to je prostě neuvěřitelná věc.
A to jsem vůbec netušila, že to má takhle v kořeni.
To je rozhovor s bytím, ve kterém je celá bytost člověka, kde získá takovou hloubku, která pak projikuje do celého jeho života až do konce.
Ano, máte velkou pravdu a já jsem vůbec netušila, že to je už někde popsáno, jenom mě k tomu vedlo mé já a vlastně to udělalo. Ale myslím, že spousta lidí tyto impulzy má, takže asi poentou dnešního povídání je slyšet tyto impulzy a udělat to.
Jít
a být se sebou.
Ano, nebát se být tím, čím nemůžeme nebýt.
To je ovšem tak nádherná tečka, že k tomu už nemůžu dát nic jiného, než že naším hostem byla paní profesorka Anna Hogenová. Já vám nesmírně děkuju a přeju vám mnoho šťastných chvílek dnes.
Já vám hrozně moc a opravdu, ať taky vám děkuju. A nashledanou. Děkuji.